Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Captare Podcast episode 72. I denne utgaven som omreisende studio. Jeg har vært på besøk med mikrofoner og alt hos Harald Bjerke, ikke akkurat hjemme hos ham, men I et møterom der hvor han jobber. Det var en løsning som rett og slett måtte til for at jeg skulle få spilt inn en episode nå, etter at mitt faste studio, som det beste jeg har hatt, nå helt lagt ned. Det har jeg vel nevnt tidligere, så nå jeg I sonderingsfasen. Etter et nytt sted å spille inn, og der skjer det en del ting, men det kan jeg komme tilbake etter hvert som det blir mer konkret. Uansett, nå skal dere føre en samtale med Harald, som har vært på podcasten tidligere, men det var under korona, så da var vi over telefon, rett etter at han ble videnkjent for å ha vært den som løp lengst under Phantasm 24, et stunt I regi av Salomon for å promotere en ny sko. Mannen som frontet det var Kilian Jornet. Så hvis du vil høre den episoden først, så legger jeg en link I podcastnotatene. Det var episode 46. Men I denne episoden så snakker vi litt om tiden etter. Harald har blant annet løpt Oslo-Bergen Trail, men vi snakker også om skader, hva han oppdaget med sin egen kropp, med å prøve en del ukonvensjonelle ting etter å ha prøvd alle mulige vanlige løsninger. Og hvordan han da fikk løst en litt langvarig plage, så det en del her som kan være nyttig for alle som løper, om enten det langt eller kort. Så uten noe mer prat her nå, her har du Harald og meg. Ha en god lytt. Så da ønsker jeg velkommen til Harald Bjerke i eget hus, holdt jeg på å si. Hos deg, jeg på besøk hos deg på jobben. Så du har stilt opp med et møterom her, et nesten sånn styrerom, et stort rom. Så takk for det.
Det var hyggelig. Litt uvant å være på eget møterom I en sånn setting som det her, men det veldig hyggelig.
Det det. Ja, det veldig bra. Fordi som jeg nevnte på podcasten tidligere, så mitt faste studio lagt ned. Så foreløpig så det omreisende podcast, vi får se hvordan det blir. Men veldig gøy å ha deg tilbake. Vi snakket litt. I forkant her, når var du her sist ikke her, men på podcasten og det var en telefonsamtale etter Mandalen I 2020
ja.
Hvor du ble litt berømt for at du var den som løp lengst på et 24-timers løp hvor en annen berømthet stilte opp vil du fortelle kort om det, for de som eventuelt ikke har hørt
ja, Det var jo det som var Kilian Jornet sitt skulle være et verdensrekordforsøk og samtidig en lansering av Salomon sin nye raske sko Salomon Fantasm, hvordan det heter. Sånn at dette løpet var jo da het Fantasm 24. Og på grunn av covid så var det få deltagere, men de måtte ha et visst antall deltagere på grunn av at dette skulle være verdens rekordforsøk. Og da fikk jeg muligheten til å være med der. Sammen med ja, noen langt mer profilerte løpere. Veldig spennende. Ja, og så gikk det jo som det gikk. Kilian, han måtte bryte etter 10 timer, tror jeg det var.
Det var litt drama der, så vidt jeg husker.
Ja, han ble godt passet på. Så han ble svimmel og uvel og sånne ting. Så om han falt om, vet ikke jeg, men det var jo et øyeblikk der at medisinsk personell beinet over banen, og ja, mye trafikk og mye som skjedde, og med varme teppe og litt sånt da. Så man løper jo litt i sin egen boble, så jeg registrerte jo at det var mye som skjedde da, men man har fokus på seg selv, så hva som skjedde i rundene før, det vet ikke jeg.
Nei.
Men,
det var vel noe med hjerteflimmer, eller ikke flimmer, men kanskje litt sånn høy puls.
Ja, og svimmelhet og litt sånt.
Så du tok vel ingen sjanser der?
Ja.
Så det var rett og slett et forsøk på å sette distanserekord på 24 timer, som var utgangspunktet hans.
Ja.
Sponsa da Salomon og en ny rask sko og sånt. Så, ja. Så det ble ikke noe av det, men du løp, Simen Holvik løp, Sebastian Konrad Håkansson løp, det er det jeg husker.
Didrik Hermansen løp.
Didrik Hermansen løp.
Ja.
Men en etter en måtte kaste inn håndklart, jeg får si.
Ja.
Og det var du som løp lengst. 220 og noe, eller hvor langt? Ja,
232.
232.
Ja.
Så langt nok. Og det var kaldt.
Ja.
Mye kaldere enn mange hadde.
Det var kaldt. De var, jeg husker jeg var der dagen i forveien, og da drev de og salta banen. For det var frost, og det var is, og det var minusgrader. Og de hosta og prøvde å gjøre så godt som de kunne for å få dette frostfritt da. Det husker jeg jo tenkte litt på. Litt, blir det såpass med is at man må løpe med piggsko og det greien der. Men det ble en fin bane altså, absolutt. Men det ble kaldt.
Særlig på natten var det her.
Ja, og det var jo fint vær, og det var jo meldt at det skulle bli plussgrader på dagtid og sånt. Men på grunn av det høye fjellet så kom det jo aldri solen ned på banen der. Der var det jo iskaldt.
Det var skygge nå.
Ja, det var skygge hele tiden. Men fantastisk omgivelse å løpe i.
Ja, det kan jeg tenke meg. Hvor var det nøyaktig?
I Mondalen, det er vel rett utenfor Åndalsnes.
Ja.
Ja.
Nordvestland. Altså.
Ja.
Ja.
Sunnmøre.
Det var gøy, men da hadde vi i hvert fall en samtale, og du var på sikkert flere podcaster også, så vidt jeg husker.
Ja, jeg var på en engelsk podcast, som var litt uvant.
Men, også over telefon.
Det var også over telefon, ja.
For da var det sånn at plutselig var verden følte litt med, og hvem er han ja. Var han Bjerke?
Ja, det var rart. Og ikke ja, minst. Var rart. Ikke minst når jeg kom i mål i Mondalen, så fikk jeg å stappe en mikrofon opp i ansiktet og skulle begynne å snakke engelsk og bli intervjuet live. Og det var jo veldig mye styr og veldig overraskende. Jeg husker jeg var jo så kald. Jeg var så gjennomfryst, kjeven og alt. Jeg hadde rett og slett problemer med å prate. Begynne å prate engelsk da. Det...
Og det var liksom kameraer. Og
det, ja,
var
sånn, ja,
det var vel live streaming.
Ja, det var det.
Og,
ja,
ikke sant?
Ja.
Uvant da.
Ungene mine har sett dette om og om igjen og synes det er hysterisk morsomt. Da, ja. Det
burde vi prøve å linke til. Ligger det en YouTube ute?
Det gjør det nok. Absolutt. Det ligger veldig mange snutter ute, altså, for dette ble streamet i veldig mange land. Altså, jeg tror at på det meste så var det 3 millioner som følte med på det som skjedde der. Selvfølgelig på grunn av Kilian da og at Salomon har vært ute og markedsført i forkant og det var jo følgebiler og kamera og sånt, men vi merker det at det når Kilian forlot scenen så
da var spenningen
litt borte da, men de fortsatte jo å filme og lage et opplegg rundt over det da, men vi var jo bekymret en periode for at de kom til å bare kansellere hele greia
ja, ikke sant?
Men det fortsatte, det er jeg veldig glad for da.
Ja, ja. Så da fikk du 24 timer i rampelyset.
Ja, absolutt. Ja.
Men hvordan, bare sånn kort før vi går litt tilbake igjen, for jeg husker ikke hvor mye vi snakket om din bakgrunn på den podcasten, men hvordan har det vært i ettertid? Har det endret seg for deg sånn? Oi, nå må jeg lage engelsk Instagram fordi jeg har fått så mange nye følgere. Eller har det blitt sånn? Har du blitt bevisst på at liksom, og ja, nå har jeg et slags søkelys på meg, eller folk følger litt med, og har du tenkt på det? Har det endret noe sånn sett, eller?
Nei, jeg har Instagram-konto, jeg skriver av til på engelsk.
Mm.
Det er noen engelske følgere og sånt. Jeg tror ikke det er veldig mange som på en måte, altså man har følgere, men det er ikke alle som følger det likevel, om du forstår.
Nei, det er jo ikke alle som får se det en gang.
Nei, det er da. Men jeg, noen ganger skriver på engelsk, og noen ganger skriver på norsk. Hvis det er noe som er litt kult for andre å følge med på, kanskje, så hender det at jeg skriver litt på engelsk.
Litt løp og sånn.
Ja, fortsett så er det.
Ja. Så du går ikke rundt og tenker på at du må lage liksom innhold til Instagramen eller noe sånt?
Nei, av og til gjør jeg det. Ja. Men det er fordi at jeg har en sponsoravtale der jeg forplikter meg å lage litt innhold.
Ja.
Så en gang iblant så må jeg prøve å lage et eller annet. Sånn. Jeg er hjemme på Sunnmøre da, så må jeg liksom legge en plan og noe. Eller lage noen fine bilder og lage en greie ut av det da.
Ja.
Det er ikke noe større enn som så.
Nei, for det skal gjerne være litt visuelt selvfølgelig. Det ser jo gøyere ut å løpe på fjellet på Sunnmøre enn liksom transportetappen langs fjorden her, holdt jeg på å si, den klassiske. For du løper jo hit sånn daglig frem og tilbake, eller? Er det det som er liksom basisen?
Ja, det er basisen til og fra jobb. Det er 9 kilometer hver vei, så det blir jo bra mengde, det blir det altså. Så jeg er veldig glad for det, for det, når man har familie og 3 barn, så forventer de jo at jeg stiller opp. Så er all sånn trening som på en måte kan bli synlig for resten av gjengen da, er bra trening.
Mm. Det er det.
Ja.
Helt klart. Men vi nevnte litt, vi kan ta, jeg husker ikke som sagt hvor mye vi snakket om din bakgrunn, men hvilken reise har du hatt som løper? Sånn, hvis du kan si litt sånn kort, når begynte det for deg? At du fant ut at du løp, har du gjort det hele ditt liv? Eller har du...
Ja da, jeg har alltid vært glad i å løpe, og ja. Men ikke noe sånn spesielt langt. Jeg er utdannet politimann, så jeg gikk jo politiskolen, og da var det jo 3000 meter som gjaldt. Og så har man jo da holdt seg i form. År etterpå der, men sjelden løpt noe mer enn en mil. Og så meldte på min første konkurranse i 2011, det var Oslo Halvmaraton. Og da løpte jeg vel 18 kilometer før jeg løpte halvmaraton, og det var det lengste noen ganger jeg løpte, da var det folk som kjente meg som bare himmelen med øynene, og wow, det var ordentlig langt.
Ja, ja.
Og i 2011 så begynte jeg å konkurrere, og da ble det vel Oslo Halvmaraton hvert år. Og så etter hvert så ble det noen halvmaraton rundt omkring i København og Berlin halvmaraton og sånt. Men treningsmengden var jo begrenset, så det stoppet jo på sånn cirka 1,5 timer på en halvmaraton. Og det der har det egentlig ligget i, og stanget. Og så er det jo tidsklemme og familie og litt frustrasjon om at jeg aldri får noe bedre tid enn 1,30. Det er bra til det også, men man ønsker jo å ha en viss progresjon da.
Man tror kanskje også, i begynnelsen med min egen erfaring, at jeg trodde det skulle gå.
Ja.
Ikke sant? For du gjør noen store jafs i begynnelsen her, og så stagnerer man
litt. Riktig, da. Ja. Og da så begynte jeg også å prøve litt på maraton. Men igjen da, hvis du skal pushe tid, så er det alltid det her med at du må liksom legge inn noe intervalløkte og sånt, og med å være travelfamiliemann og etterlegging og begynne å løpe intervallet ute i mørket når man helst har lyst til å slappe av og tenke skuldrene, så synes jeg det var litt slitsomt. Og derfor tenkte jeg litt på at kanskje ultra er en greie, der du på en måte bare kan tenke skuldrene og løpe litt rolig og eller nyte løpinga i stedet for å pushe intervallet og stresse rundt det da. Så lufter jeg til kona at det har vært kult å løpe litt lenger en gang, og da fikk jeg coaching i julegave av kona, og också startplats på EQ Trail 80. Det var där ultraintressen begynte då.
Ja, och det var första ultradistansen var 80 allerede.
Ja, ja. Jag hade löpt EQ Trail 45 ja. Gånger, så det var en slags ultradistans då, men det är inte ultra långt.
Den är akkurat sån, ja, akkurat den var akkurat lång nog att bli kallt ultra, ja. Men tøff nok for så vidt i seg selv da.
Ja, absolutt.
Så da, ble det, ting ble strukturert og du fikk en mer langsiktig plan for å bygge det opp til å løpe 80 og kunne, ja. Ja.
Mm. Så da, men som sunnmøring så skal jeg ha mest mulig for pengene, så da ble det jo, jeg først hadde en coach og fikk et opplegg rundt det, så ville jeg perse på 10 kilometer og halvmaraton og maraton også. Og det var jo veldig fint egentlig å få en struktur rundt det, for jeg har jo løpt halvmaraton noen år uten å på en måte ha fått noen framgang der, og det å da plutselig få oppleve framgang og kjenne på at trening virker, det var jo veldig kult, så jeg fortsatte med coaching og har det fortsatt den dag i dag.
Ja.
Det tror ikke kona helt hadde forutsett.
Nei, men det fungerer tydeligvis da, men Er det sånn at du har løpende dialog og frem og tilbake, eller er det mer sånn langsiktig, og du sier ifra hvis det er noen korrigering, eller hvordan fungerer det?
Begge deler, egentlig. Ja. Om det er noe spesielt med treninger som fungerer, ikke fungerer, eller noe vondt noe sted, så er det dialog som vi har umiddelbart.
Mm.
Eller så er det jo et opplegg som gjerne blir satt en uke eller to uker frem i tid, når det tilpasser familie, hverdagen og arbeid og sånne ting.
Mm.
Og så blir det spesielt tilpasset i forkant opp mot konkurranse og slik ting.
Ja. For det du har, den konkurranseformen du har prøvd en del ganger, vet jeg, er jo backyard-formatet.
Ja.
Når begynte det for din del?
Det begynte på Siggerud.
Er det den Østmarka?
Det er Østmarka backyard, ja. Jeg husker ikke når jeg løp mitt første løp der, det er noen år siden. Da tror jeg løpte 15 runder. Og så ble det noen virtuelle etter det på grunn av covid. Da begynte jeg vel å nærme med 30 runder. Og så har det blitt flere og flere backyard etter hvert. Backyard på Ekeberg, i tillegg til Siggerud. Ja. Da blir det litt at man lærer etter hvert å erfare nye ting, så man kommer jo litt lenger og lenger for hver gang.
For din utfordring har, det snakket vi litt om i Patreon-praten jeg hadde med deg i forbindelse med backyard på Ekeberg. Det du har prøvd å finne ut av er næring, siden man må ha i seg veldig mye kalorier da, bare for å si det sånn. Ja. I løpet av et sånt løp hvor du faktisk løper, hvis du løper 24 timer, så har du løpt 100 miles, som er en lang distanse faktisk. Så hvordan har du, for at du har slitt litt med kvalme, og det er jo sikkert mange som gjør, for at man skal jo spise og kunne fordøye samtidig som man egentlig konstant er i bevegelse da. Man er jo i bevegelse i kanskje 45 minutter hver time.
Det fine med backyard-konseptet er at du nettopp har muligheten til å teste ting, for du løper samme runden hele tiden, og du starte og stoppe på samme sted, så du kan ha mat, bekledning, altså det du ønsker egentlig, så mye av det du vil. Altså det er jo noen som kommer med en stol og en matpakke, altså det er andre som kommer med en varebil med ting og leser ut. Så det er egentlig fritt frem til hva du vil, og det er en unik mulighet til å teste ut hva som funker og ikke funker, og næringsstrategi og klær og skovalg og sånne ting. Helt supert. Når du ikke fungerer lenger, når du er tom, så kan du rusle til bilen og kjøre hjem. Ja. Opplever du noe tilsvarende i et 100 miles løp, så kan du risikere å stå igjen på en topp og må prøve å finne veien hjem. Så det er veldig, veldig enkelt løp å utforske egne grenser på.
Ja, det er kanskje derfor det har vokst litt i format også, eller sånn at det har blitt spredt til hele verden da.
Ja, det tror jeg.
Det er opprinnelsen i USA og han Big Dogs Backyard Ultra, eller han Lazarus Lake, som han heter vel, eller blir kalt, jeg vet ikke om han faktisk heter eller hva, men han er jo en karakter, kjent fra det Barkley, mer eller annet.
Ja, riktig.
Ja, som er litt sånn mytisk løp der.
Ja.
Men hvilke erfaringer har du gjort gjort med backyard og spising, og hva det som funker for deg da? Jeg vet at du blant annet for å naile det litt testet et hjemme hos deg selv i 24 timer.
Ja, jeg ble ordentlig dårlig på Ekeberg backyard, så jeg løp i februar. Der brakk jeg meg skikkelig og måtte bryte, og det samme var det vel med Soria Moria som jeg løpte høsten før, verdensende. Der også fra 80 til 110 kilometer så ble det 3 mil med bare oppkast. Og det gjør jo at du får, det blir jo en psykisk greie, for du går rundt og er redd for det og nesten venter på at skal dukke opp på et anstrengt forhold til både hva man skal putte i seg, når og hvor mye. Så da bestemte jeg vel egentlig for å prøve å legge en strategi rundt dette med næring, og prøve å finne ut hva som funker og ikke funker, og hvordan jeg skal prøve å snu dette hvis det først setter gang da, med kvalme. For det er jo utrolig ubehagelig å løpe rundt med kvalme, for det suger så utrolig mye energi ut av kroppen. Og da var det jo egentlig å bruke et backyard til å teste og trigge, og det gjorde jeg hjemme. Da har de jo tilgang til alt mulig rart. Og da loggførte jeg alt det spiste på Excel, og kjente etter hvert hva som funket og ikke funket. Og når jeg da hadde spist bra og likevel følte meg tom, så prøvde jeg med elektrolytt og salt og merket at det fungerte bra. Og til tross for at jeg drakk mye og likevel var tørst, så prøvde jeg med salt og fant ut, ok, nå var det saltpris. Så egentlig veldig fin måte å lære seg selv å kjenne og hva som fungerer og ikke fungerer. Og når man har lyst på noe salt og spiser chilinøtte og får halsbrannmiddel etterpå, så vet man at da bør ikke man ta med seg det på løp. Så egentlig en veldig fin læring rundt det, altså.
Så det var sånn bevisst, du testet litt forskjellige ting.
Ja. Og det jeg opplevde var at i stedet for å spise jevnt, så spiste jeg når jeg var sulten. Og hvis jeg ikke var sulten, så spiste jeg ikke. Jeg drakk på hver runde, og så energidrikke. Men i stedet for å spise jevnt, og da risikere å fylle opp magen, så spiste jeg når da jeg var sulten, og magen var tom og klar for ny mat.
Ja.
Det fungerte veldig bra. Og hvis det da ble slik at jeg likevel ble kvalm, så tok jeg melkesyrebakteriekapsler. Tilsvarende det man får i yoghurt, tror jeg.
Ja, probiotika. Ja.
Ja. Og det balanserte hvertfall magen min veldig fint, altså. Da forsvant kvalmen bare etter noen minutter.
Det er interessant.
Så det siste løpet nå jeg har hatt siste tida, det har vært et par backyard hvertfall, så har ikke kvalmen vært noe issue, altså. Og når det har dukket opp, så har det forsvinnet like fort igjen.
Ja.
Så på siste backyard nå i Elvedalen, som var lag-VM backyard, da i løpet av de 28 timene jeg løpte der, så fikk jeg meg 7500 kalorier. Det var egentlig ganske bra.
Det er bra. Det er mye på en dag.
Ja, var det.
Hva har du funnet ut som funker for deg da? Det er jo veldig individuelt selvfølgelig, men det kan godt være at det er noen som får noen gode tips. Hvilken type mat er det som fungerer?
Det er stort sett hel mat. Altså når det gjelder drikke, så er det jo å få i seg kalorier, altså det er cola, energidrikke, sånne ting, og så drikker jeg elektrolytter, salt, magnesium.
Så der får du sukker og salt?
Ja, ja, men det er ikke nok. Men på grunn av at det blir mye søt drikke, så foretrekker jeg mat som er litt salt.
Og fett, eller?
Ja. Suppe er godt. Brødskive med fleskepølse synes jeg er bra. Det er bra med kalorier i en sånn fleskepølse. Ikke noe jeg spiser det daglig, men når jeg har behov for ekstra, så kjører jeg på med det. Lett spiselig mat. Lefse kan fungere, men ikke ting som har skorpe og har tygge motstand og sånt. Det fungerer ikke så bra.
Du kan ikke tygge voldsomt.
Nei, og så blir magen, selv om du på en måte spiser ting som er ok, så blir man fort litt sensitiv i magen.
Ja.
Hvertfall blir det.
Ja.
Så jeg må være litt forsiktig, og så er det jo gjerne slik at det du tror du har lyst på før et løp, det kan fort snu i løpet av et løp. Det har med litt forskjellige ting da. Så det blir et sånt slags holdbord.
Ja.
Det blir det.
Ja. Det er fordelen da, at du kan ha forskjellige, altså känner du att nu har jag lust på det och nu har jag lust på det och i lite forskjellige runder.
Ja.
Men så löpte ju ett backyard här nu för en månads tid sedan som var ett det var rätt sett ett VM ja. För lag.
Riktigt. Det var ju arrangerat i 40 land. Start samtidigt och då är det de 15 all det bästa backyarder då i de respektive länderna som löper och då är det baserat ut från tidigare resultat. Mm. Norge ser det de 15 som då har löpt längst i de 3-4 backyardlöpen så blir det arrangerat.
Mm.
Och i Norge ser inte så väldigt många backyardlöp så att det då var det någon som hade löpt mindre än 24 timmar. Men i enkelte land som USA så är det många backyardlöp så har väl den som har löpt kortaste är löpt en 30-40 runde.
Ja.
Men i Norge så var det 18-19 runde.
Mm-hmm.
Så vi som Norge när vi har löpare som löpt under 24 timmar så är vi B-nation.
Ah, okay.
Ja. Ja. Och då ska man ju då som land pröva och löpa så långt som möjligt samla sig. Och det är landet som då löper längst totalt antal runder vinner ju då VM.
Mm.
Och då är ju USA och Nederland, Japan tror jag, väldigt starka land da, som har många goda löpare.
Mm. Men det är många att det har blivit 40 land redan på några år.
Det är stort hela världen det alltså från ett enkelt lite koncept som fanns det i USA för några år sedan så har detta spritt sig och blivit stort.
Ja. Det är kanske det att det är så pass alltså tröskeln för att bli med på ett backyard är ganska låg.
Ja.
Men samtidigt är det så krävande över lång tid att det liksom är ja lika tufft som vilket som helst ultralöp och så har du ju egentligen ingen ände så det är det som är väldigt speciellt med.
Ja.
Det är liksom den som vanlig koncept här last man standing den som står en sist som vinner men ja. Här var det totalen då.
Ja. Ja. Och det är folk ja, som har ryker ut här då.
Ja.
Så man håller på till det bara två igen då när den näst sista ger sig så är det laget ute.
Ja. Ja.
Mens land som då har flera löper den fortsätter ju.
Ja, exakt.
Så då var det väl Nederland som vant med 101 runde.
Mm.
Men jag tror USA vann totalt sett med flest antal runde.
Ja. Ja, exakt. Det är ju rart att det är många som alltså USA är ett jättestort land.
Ja.
Startade Nederland då, som trots allt inte har så många inbyggare tror jag. Alltså det är väl som dubbelt av Norge kanske eller?
Ja.
Inte helt säker men vi har alltid varit starka i idrott, både skøyter, fotboll.
Ja.
Ja. Det är nog med nederländare.
Ja, och så är det att knäcka koden rätt och slett och klara löpa långt på ett sånt löp.
Mm. Hur gick det för din del i det löpet då, personligt?
Jag hade
det var i Sverige förresten?
Ja, det var i Sverige, ja. I Älvdalen. Vi löpte samma med det svenska landslaget. Mm. Vi löpte motsatta runde. Det var väldigt hyggligt det. Alltså, väldigt flott arrangemang, professionellt. Väldigt hyggligt att löpa samman med andra norska löpare och bli känt med dem alltså. Det var jättefint. Jag hade ju ambitioner om att löpa längre än de 28 runderna som jag löp. Persmen är 36 runder i Sigurd som är väsentligt mer krävande löpe. Men jag gav mig till 28 runder och det var ju väldigt skuffande först och främst för att det bidrar ju inte till så väldigt många runder för laget. Men
det är ju trots allt 28. Det
är
ja, det är
många runder.
Ja då.
Ja, det.
Vi ska inte liksom kimsa av att löpa 28 timmar alltså.
Det är 190 kilometer.
Ja, det är ju det.
Ja. Men nej, kroppen fungerade inte. Eller benen rätt slett fungerade inte. Hoften slog sig fullständigt vrang efterhvert och själv om ernäring och dricka och salt och sövn, allt var perfekt. Så fant inte vi ut vad som var problemet. Alltså.
Du hade med också support.
Jag hade med mig support, Tom Eikelin.
Ja.
Väldigt, väldigt flink. Jag gjorde en god jobb. Och vi prövde att felsöka och finna ut vad som var galt. Och ofta på ultralöp, som så många vet, så har man nedturer och uppturer och det kommer om varandra. Men från runde 12 så var det bara en nedtur. Det var ingen runde som på en måte føltes bra.
Nei.
Og alt bytte imot, og jeg kunne ikke forstå hvorfor det skulle være sånn når alt fungerte så bra. Så jeg var kjempeskuffet til slutt, så gikk ikke lenger. Det var, det begynte på runde 12, og når jeg løp 16 tunge runder, så tenkte jeg at nå går jeg ikke lenger.
Nei.
Det kommer ikke til å løsne.
Nei.
Så selv om jeg visste alt mulig, og fikk med mye kalorier, og så, så ville ikke beina gå, altså.
Mm.
Og vi har prøvd sånn etterkant å finne ut av det, og Tom er jo massør og muskelterapeut, og har kikket litt sånn etter tid, og så jo ganske fort sånn på slutten av løpet, at hamstrings var jo helt, var som fire stålrør bak der.
Ja.
Og når hoftene skal dra frem det her, så er det jo mye motstand, og han sa at det, dette er som å løpe med brekket på, det koster mye. Så det at du gått rundt og vært tom, det er ikke rart. Så sannsynligvis er det jo det at jeg har etter en lang skadeperiode, så jeg har hatt to gode treningsmåneder og kjørt på med mye hard trening uten å ha mye fokus på restitusjon og uttøyning og ja, avspennende muskulatur. Da.
Ja, det har vært en del mengde i forkant.
Det har vært mye mengde sånn, på kort tid. Om det er, det vet jeg ikke, men det kan være en mulig forklaring.
Ja.
Så,
det høres sannsynlig ut sånn sett.
Ja.
Ja. Men det er litt synd da, at når liksom det andre fungerer, når du liksom jobber masse med ernæring og sånt, så skjer dette, men det er vel kanskje litt sånn det er i det gamet her.
Ja,
når du har et ultra, så er det ting må klaffe maks for at man skal klare å...
Ja. Ja.
Men var det noen andre der som hadde gode opplevelser som virkelig gikk forbi sine grenser og på laget, eller?
Ja da.
Ja.
Det er det. Og hun, det var vel i hvert fall Kirsti heter hun, som løp 30 runder som ny norsk rekord for kvinne.
Mm.
Hun perset vel med ganske mange runder, tror jeg.
Mm.
Ja. Det var mange gode prestasjoner.
Mm.
Fantastisk mange hyggelige løpere, og ja, flott gjeng altså.
Mm.
Så dette blir arrangert annet hvert år. Og så er det vinnerne av lag-VM, den personen som løper lengst, kvalifiserer jo da til individuelt VM som er året etterpå.
Så det er ikke neste år, ja?
Det er ikke neste år. Ja.
Og
neste
da samles man da et sted?
Ja, i Tennessee i USA.
Ja.
Og så neste år så blir det år da nye ordinære backyard, og da vil jo de som da løper lengst i de backyarden kvalifisere seg til et nytt lag-VM året etter der igjen da.
Ja.
Så målet mitt... for kommende året nå er å løpe en bra backyard og kvalifisere meg til nytt lag-VM da, forhåpentligvis neste gang ja, bidra litt lenger for Norge da.
Ja.
Ja.
Hvilket backyard er det neste?
Altså det har jo, man har jo Ekeberg, tror jeg, som er arrangert en gang, som ble arrangert i februar. Kult å løpe på vinteren. Og så er det jo Sigrud, som har vært arrangert tidligere. Og så er det et løp eller to i Trondheim, Elbekkjard. Og så tror jeg han, Hagemann, skal arrangere et i Svelvik. Nå i løpet av, hvis ikke når det er mai, kanskje.
Ja. Så det er, ja. Ja. Er det begrenset antall plasser på et backyard?
Ja.
Ja.
Men det er plass til mange også, det er det. Så ja, det varierer litt avhengig av hvilken type backyard. Man har jo det som heter last man standing, der man skal løpe så lenge man kan.
Ja.
Det er ikke flere igjen å løpe, og så har man det der man har låst på 12 runder.
Så det er litt sånn lavterskel hvis alle, man vil teste?
Alle er lavterskel, for ja. Man kan jo i realiteten gi seg når man vil da.
Ja.
Og så er det kjempesosialt. Fordi at man sitter samlet i startområdet, eller målområdet, det er jo samme sted, og prater med hverandre og gir hverandre råd, og ja, og så løper man i samlet flokk.
Ja,
felles da.
Og det er jo pratetempo også.
Det er absolutt pratetempo.
Ja, ja.
Man skal løpe 6,7 kilometer og være i mål på en time, så det tror jeg det aller fleste klarer.
Ja,
ja.
Ja, det vet jeg.
Og veldig, ja, veldig hyggelig og fint. Så jeg ønsker jo alle sånne typer backer velkommen. Det er en veldig fin måte for folk å teste grensene sine.
Mm. Bare en ting, når man arrangerer et backer, for det kan jo veldig mange gjøre, men da må det kobles til den offisielle Jeg vet det en nettside og sånt, for jeg sjekket litt ut i forbindelse med det. Ekeberg og han Jon som arrangerer der og snakket litt med han og sånt. Så det vel en sånn, for å få status som litt sånn offisielt, så må man liksom koble seg på den han, rett og slett han Lazarus Lake sin organisasjon, eller hvordan han setter opp. Det ikke sånn? Man kan ikke bare, jeg kan vel ikke bare lage et backyard hvor som helst, og så tro at det liksom kan kobles til VM eller noe sånt. Det en eller annen sånn link der, det ikke det? Det blir kanskje litt for teknisk.
Jo, nå har jeg ikke arrangert noe sånt, så jeg skal ikke uttale meg noe bråsikkert der. Men det vel noen føringer, og det skal være noen krav.
Mm.
Og regler som skal følges, som er absolutte.
Mm.
Slik at jeg tror skal man komme på en offisiell tellende liste, så må det være registrert hos han.
Ja.
Og de 12-timers backyardene har ikke på en måte noe med hans arrangement å gjøre. Da må det være løst med en standing.
Ja, ikke sant. Han må jo ha fått en ganske stor sånn organisasjonsprosess etter hvert, hvis det er liksom så mange land. Det er mye innrapporteringer og sånn. Det har kanskje bygd seg opp. Det er vel kanskje noen lisenser og penger inn i bildet her også. Ja, det kunne vært interessant å sette på.
Ja, ja, det kan godt være. Normalt, hvertfall på hans løp, sånn som det her Barkley Marathon, så er det jo det er bare noen kroner i påmeldingsavgift
ja, det er jo
og
et det.
Registreringsskilt fra hjemlandet. Så, ja. Så det er ikke noe veldig innbringende, tror jeg. I hvert fall ikke det løpet.
Nei, det har ikke vært sånn. Men så har han bygd opp det her, da. Så jeg vet jo ikke hva han driver med til daglig sånn sett, men det kan jo bli mye, selvfølgelig. Ja. Ja. Men, nei, Barkley Marathon så er jo interessant, men det har vi snakket om før her, og er jo en helt egen greie. Men du har ikke tenkt på det noen gang?
Jeg har egentlig slått det helt fra meg, helt til, det var vel et par nordmenn som løpte sist. Og da blir det jo litt sånn at, oi, har liksom, under nordmennene løper det greien der, for jeg har sett på meg dette som helt, helt interesserte og utvalgte,
ja.
Personer som får anledning til å løpe det.
Man må søke.
Ja, og søkningsprosessen er visst nok hemmelig, og man må liksom knekke den koden der da, og klare å lure seg inn. Så det har liksom vært litt sånn uvirkelig.
Ja.
Men
det har blitt stort, for det ble laget en dokumentar om det.
Ja, så det er det. Kjent, det er legendarisk, og det er ekstremt få som klarer å komme mål hvert år.
Ja, det er lagt opp. Men det er en annen historie. Ja. Du sa jo litt om skade og komme tilbake til skade og sånn, og en av de grunnene til at du skadet deg var at du var med å løpe Oslo-Bergen Trail i, nå holdt jeg på å si,
fjor?
Det var i fjor, for det var jo ikke sommer. Det gikk ikke i år, det løpet.
Nei, det går annet hvert år.
Det går annet hvert år, ja. Og det er jo, så vidt snakket om det her med hun Liss Johansen Vadestrand, men gøy å høre litt dine erfaringer med det løpet. Hvordan du satt sammen lag, for man må vel løpe lag og sånn. Så fortell litt om hva som skjedde i forkant, eller hvordan du fant ut av det, og hvordan du forberedte, og hvordan løpet gikk.
Jeg hadde jo et lag. Man må være minst to og maks tre. Det har med egen sikkerhet å gjøre. Det er langt. Det er jo en 8 dager som er satt av, og mange plasser er ikke dekning, og man skal over fjell og sånne ting, så det kan være ordentlig rusk vær. Så derfor er det minst to. Hvis du skal skje et eller annet, så har man muligheten til å ta vare på hverandre. Og jeg skulle løpe med Sondre Amdal, men så ble han skadet og måtte melde pass. Og så har jeg en kamerat som også skulle løpe, og hadde sitt lag, som også mistet sine lagkammerater. Så det endte med at jeg og Vegard Triseth ordnet lag sammen. Men dette fant jo sted bare et par uker før start, så vi ble jo spleiset litt sånn kort tid da.
Ja.
Men vi kom oss gjennom, og er veldig glad for det. Og da løpte vi jo blant annet sammen med Liss, som du nevnte i sted.
Mm.
Veldig hyggelig og fin gjeng det, altså. Godt organisert, jeg lærte masse av de.
Mm.
Ja.
Men hvordan i hele tatt løper man et så langt løp? Altså, hvordan? Det krever jo, du er jo alene oppe på fjellet, og du får vel sove, det er noen hytter underveis og sånn,
ja.
Og man får sove litt, men det er jo villmarka på mange måter, over norske fjellheimen og
Ja, det det. Og det var jo ordentlig, ordentlig ruskvær noen ganger, altså.
Mm. Selv om det, var jo, juli, så er man...
Ja, da. Ja. Det var perioder jeg hadde på med absolutt alt av klær jeg hadde i sekken. Mm. Dobbelt lag med ull, og en tynn dunjakke, og en skalljakke ute på der igjen.
Mm.
Og da holdt det så vidt. Og så er det jo... Det er 100 kilometer mellom hver checkpoint, cirka. Sånn at du har ikke noe tilgang til noe mer klær eller mat utover det du tar med deg fra checkpoint til checkpoint.
Mm.
Og på de checkpointene så har man jo anledning til å sove, men samtidig er du førstemann til mål.
Mm.
Sånn at du legger ikke deg ned der et par dager og koser deg og sånn, spiser tre retter.
Nei, nei, nei.
Så,
men litt det, soving må det jo bli.
Litt soving blir det. Ja. Og det er jo... vi sover jo i Lyngen nå, sånn et kvarter her og 30 minutter der, men selvfølgelig man ønsker jo når du først har tilgang til en madrass, så vil man jo prøve å få sove litt mer, men det er sjelden at det blir mer enn 2-3-4 timer kanskje med søvn. Og så er det jo bare å få skifte om og pakke og ja, tatt med seg det man tror man trenger. Man vet jo aldri om man bruker 20 timer eller 40 timer på neste etappe.
Nei.
Det er vær og det vinner, og det er jo ikke alltid at man vet hvor løpbart det er. Man har et GPS-spor, men flere plasser så var det jo ikke sti. GPS-spor gikk bare fra A til B, for det går ikke én sti fra Oslo til Bergen. Det er jo flere stier som på et eller annet tidspunkt må linkes sammen.
Ja.
Så da må vi gjerne over et fjellparti eller noe sånt for å finne neste sti, og der er det jo ikke løpbart.
Nei, ikke sant.
Så det var jo et parti, jeg tror det var 2,5 mil over et fjellparti, der jeg tror det raskeste laget du brukte rundt 15 timer over der.
Mm.
Det var 2,5 mil.
Ikke sant?
Ja, det er stein, og det er ur, og det er bratt, og det er mye lyng. Så du bruker fort en halvtime på kilometer også, hvis det er i tillegg mørkt og natt og dårlig vær.
Men hvordan var denne løypa lagt opp, vet du det? Var det siden det var liksom første gang?
Ja, altså det er lagt opp i hovedsak på det her turistforeningens stinettverk.
Ja.
Og så er det via en del checkpoints, så det er jo betjente hytte, stort sett.
Mm.
Og så er det jo enkelte plasser med mindre små stier og over en del fjellpass, sånn som ikke er noe sti på helt tatt da.
Mm. Det kan på en måte ikke bli sti, fordi
det
er bare stein. Det er ikke som å løpe i marka.
Ja, og det er ikke en sammenheng i sti fra Oslo til Bergen, det er flere, så du må liksom rundt omkring for å treffe på nye stier.
Ja, ja. Var det mye frustrasjon?
Ja, det var det. Det var det.
Ja. Det er mye lys da, det er det jo. For det er midt på sommeren, så det er mye lys, det er ikke mye mørk.
Neida, men det er utfordringen hele tiden. Det er kaldt, driregn, man fryser, man er sulten, man er trøtt.
Hva gjorde du, hvis du var veldig våt og kom til å sjekke på et bytte klær, sånt, hva skjer med alt det våte tøyet og sånt da? Hva er sånne praktiske ting som det?
Nei, man må henge opp.
Ja.
Altså når vi hadde våte sokker, så hadde vi en 2-3 par kanskje i sekken, så tok man på seg tørre og hang de våte sokkerne på sekken og løpte videre.
Ja.
De dingler der, og regner det, så ble de våte, og så var det, men det var bare om å tørke det, så jeg hadde jo en 2-3 par med sko.
Ja.
Det er å prøve å få tørke det man har da, mens man sover noen timer, og så man prøver å pakke det på et sett i droppeggen da. Man har jo gjerne en 3-4 skift da.
Mm.
Så det som er ubrukelig, det pakker man bare bort i en pose. Så har man jo med nok da, til at man skal kunne være noenlunde dekt med klær da.
Ja. Men du klarte, dere fullførte.
Ja.
Og klarte, det var vel cut-off-tider hele veien og totalt.
Ja.
Som ble tøft for mange som startet. Det var vel mange som ikke klarte
det. Det var vel noen som røyket allerede før første checkpoint ved Noresund, tror jeg.
Mm.
Og så var det ganske mange som røyket etter det. Vi lå jo ganske bra an, pushet bra med tempo første dagene. Og så var jeg uheldig å tråkke over på rallarveien. på veien. Sovna på rallaveien.
Oi, ja.
Og tråkka over skikkelig, altså sånn fullverdig overtråkk.
Oi, oi, oi.
Samtidig som jeg også løpte på med en senebetennelse.
Mm.
Når jeg kom fram til vattenhalsen, så ikke den foten ut der, den var hoven, og det var ja, ordentlig vondt, så da hadde jeg meg skikkelig nedtur, og da stod det på om man skulle bryte, eller man skulle prøve å fortsette.
Mm. Og bryter du, så må jo han Vega bryte.
Bryter du, så lager jeg ut det.
Ja,
så jeg fikk en liten ordentlig pep-talk da, med støtteapparatet der, og sånt, og bestemte oss jo da for å fortsette, men vi ikke har noen ambisjoner om å vinne, med rett og slett klare å fullføre.
Ja. Hvor langt var det igjen da?
Da var vi vel halvveis.
Halvveis,
ja. Ja. Det var 25 mil igjen da, med oven ankel og ikke gode senebetennelser.
Mm. Men det gikk altså, det er ganske utrolig.
Ja. Jeg tror vi kom i målet når det var en 6 timer igjen til cutoff.
Ja.
Vi kom i mål som lag nummer 5. Så var det vel 8 lag, mener jeg, som fullførte totalt sett. Siste ja. Laget kom i mål bare en time før cutoff.
Ja. Ja.
Og det var vel nærmere 40 startende lag.
Ja.
Det var nok mange som ikke helt visste hva det gikk til.
Ja, det kan takke meg.
Men det var, jeg må innrømme, det var tøft underveis, altså, men ja. I etterkant, vi får lade for en opplevelse.
Ja,
ja. Og det frister å gjøre det igjen, det gjør det, altså.
Ja.
Men det er jo veldig krevende, og litt som du sa, at det tråkket jo over, og det har jo vist etterkant at det har jo lagt litt kjepp av hjulet da, for det påfølgende løpesesongen da.
Mm.
Jeg har slitt ganske mye med skade i etterkant, sannsynligvis på grunn av den overtråkken da.
For det, når du var ferdig da, så var det sommer, og du kom hjem til familien og er helt skutt, selv om det er ferie, men du brukte veldig tid på å komme deg igjen da.
Ja da, tro. Det er det.
Hvor lenge ble det uten løping og trening da?
Altså, det blir som et ekstra barn hjemme, så det er jo en belastning for kona.
Mm.
Jeg trenger jo mye pleie og tid og omsorg. Så det er som å ha et sykt barn hjemme.
Ja. Var hun forberedt på det, eller?
Hun har begynt å vende seg til det nå etter hvert. Ja. Hun vet det at det tar noen dager før jeg er tilbake igjen etter et tøft løp.
Ja.
Men nei, det var beina kom seg greit igjen etterpå. Men etter hvert, når jeg skulle begynne å øke treningsmengden, så var det jo et eller annet som ikke fungerte i foten. Og så skulle jeg løpe hell 24.
Mm.
Og da var det var vel da den skaden slo ut i full blomst, tror jeg.
Mm.
Og jeg måtte bryte da etter 15 timer.
Mm.
Og så har det vel egentlig da etter det vært et år da med bare tull og tøys og ulike frem og tilbake fra ulike behandlere og mange ulike konklusjoner, og fra at det her er bare å legge skoene på hylla og finne fram sykkelen i stedet for, til ja, dette skal vi ordne og full optimisme, og så går det bra en måned, og så øker man treningsmengden, og så er det rett tilbake til start.
Hva er det ankeren da som har vært problemet da? Eller
ja. I ankeleddet.
Ja.
Rett og slett.
Og de har vel skannet og holdt på og sett masse på det her?
Ja.
Hvordan, sånn rent fysisk, hvordan så det ut, var det?
Altså, det er så kompleks inne der. Det er sener, og det er ledd, og det er nerver og muskelfeste og sånt. Men det har jo vært artrose, og det har vært væskedannelser, og det har vært arrvev, og det har vært slark her og der, og det har vært mange på en måte teorier om hvorfor ting har vært vondt.
Mm.
Etter mye frem tilbake og inn og ut av mange dører, så var det jo da en ortoped som sa at her er det nerveproblem, rett og slett. Fordi at når jeg løper, så det har blitt så mye slark inn i det der ankeleddet. Etter mange år med overtrakk, det er ikke første gang jeg tråkket over i Oslo-Bergen. Men det er slark, slik at når jeg løper, i hvert fall fort da, så blir det sånn sleng, som da drar og strekker nerven i ytterstilling. Den på en måte blir det spenn. Og når det skjer lenge nok, så blir det irritasjon, og da er egentlig all form for belastning på den nerven blir vondt da.
Mm.
Så løsningen var egentlig så enkelt som å bare teipe foten og begrense bevegelsesutslaget rundt den. Det oppdaget jeg jo da for 2-3 måneder siden. Okay. Det oppdaget jeg ble rådet til det da for noen måneder siden. Og når jeg begynte med det, så har jeg opplevd at jeg kunne begynne å øke treningens mengde ganske bra igjen da. Så jeg full gang nå da, men det satt jo meg. Jeg var et år ute da, uten å kunne trene noe særlig da. Og det er jo frustrasjon, det vet jo alle som har vært skadet og ikke kommet ut av det her. Det er forferdelig frustrasjon.
Ja, det er lenge å holde på også.
Ja, er det.
Så, men du har vært innom ganske mange forskjellige behandlere.
Ja, det har jeg, og det blir jo litt sånn når du føler du ikke kommer noen vei, og så blir man usikker, og så blir det vondt igjen, og så vil du på en måte ha en ny runde og undersøke deg. Nå har jeg vært heldig å ha en forsikring som dekker sånne ting da. Så jeg har vært innom flere klinikker og fått både scanning og opplegg og vurderinger, og noe har fungert, og noe har ikke fungert. Men nå har det jo uten funnet ut av det, heldigvis. Det er jeg veldig glad for.
Men det er jo det med typingen, men er det noe annet du har funnet ut?
Altså, det har jo vært et år med der jeg måtte trene alternativt.
Har det vært sykling da? Eller?
Ja, sykling.
Ja.
Og så begynte jeg med bakke, motbakke bratt, motbakkeløping, eller going. Såpass bratt at du får virkelig jobbe med pusten og pulsen, men belastningen av kleddet er likevel lav fordi at det er bratt oppover. Så det blir å jage på oppover og rolig ned, og så blir det å holde på med det i tillegg til sykling, og så prøve å finne andre alternative måter. Og så blir man da opphengt da, i alt av alternativ trening og hva som kan hjelpe på da. Og skade, og da blir det naturlig å fokusere på inflammasjon, forebygging av skade, og med inflammasjon så blir det mye fokus på kosthold og ernæring, og hel mat og god mat, og ikke prosessert mat. Og begynner man å lese om mat, så er det mye, henger jo det sammen med faste, og så leser man jo da og lærer mer om hvordan faste og hva slags positive virkninger det kan ha. Og så leser man om at søvn og restitusjon, hvor viktig det er for skading, så det blir mye nerding da, siste året, og innom nesepusting og fasting som jeg nevnte, og veldig mye fascinerende, og teste ut ting da, så det har jo vært, selv om det er utrolig kjipt å gå rundt og være skadet, så er jo det, man plukker opp mye nytt som er interessant år da, og sette seg litt inn i.
Blant annet nesepusting, som du nevnte, jeg husker vi snakket, vi hadde en kaffe her, og da nevnte du at du hørte om nesepusting, blant annet den podcasten som jeg har spilt inn med han, Thomas Moss. Og så er det jo mange andre, som har begynt å snakke om det nå. Nevner jo alltid den breath av James Nestor, som er blitt veldig kjent og sånn. Men du nevnte, husker jeg når vi tok en kaffe, at du på den backyarden sist, så testet du litt. Fortell om det, fordi du fikk erfare litt hvordan det funker å løpe med nesepusting da, for å egentlig ikke ha hatt noe bevisst forhold til det, til å få det.
Ja. Nesepusting, ja, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne hen, men
Ja, når du hørte om det, hva tenkte du?
Nei, først og fremst, når jeg hørte om nesepusting første gang, så synes jeg det virket litt rart, fordi at det å begrense med hvor mye luft man får inn ut av nesa, spesielt meg som er allergiker, så er jo det nesten utenkelig. Men jeg har hørt mye bra, og tenkte greit, da prøver jeg jo å nesepuste litt, og når du løper rundt og rundt og har gjort det døgn, så begynner man jo å kjede seg litt på en backyard. Så da begynte jeg å prøve å puste litt med nesa. Jeg klarte 10 nesepust før jeg omtrent måtte hive til pusten. Og så klarte jeg å telle 20 pust. Og så ble det 50 pust. Og så ble jeg litt fascinert over hvor fort kroppen tilpasset seg, nesa tilpasset dette her, for det ble ganske lett å puste med nesa etter hvert. Og så etter 50 pusset kom ut av tellinger, da begynte vi med 700 meter, og så skulle jeg neste runde teste 1000 meter med nesepusting, og da løpte jeg nesten en hel backyard-runde rundt etterpå der. Det ble 5,7 kilometer, bare med nesepusting.
I løpet av ett backyard?
Ja.
fra liksom 10 inn og ut.
Ja, fra 10 inn og ut til neste runde så løper 5,7 kilometer. Og det synes jeg var veldig fascinerende å merke at nesa åpnes opp og jeg hadde noe mageubehag også, og jeg merket at det også ble litt bedre, rett og slett fordi at man bruker muskulaturen i mellomgulvet på en helt annen måte. Det er mer motstand når man puster med nesa, og det opplevde var stabiliserende for magen. Så jeg følte at det hadde noe for seg, og så var det litt morsomt å drive på med det der. Og så har dette ballet litt på seg, fordi jeg har ifølge Garmin-klokka da, man skal ikke alltid stole på det, men jeg har lite djup søvn. Og opplever selv at jeg har et problem med konsentrasjon og å huske ting som da gjerne henger sammen med mangel på djup søvn. Og har da begynt å utforske litt sånn nesepusting på natta også. Og har faktisk merket på klokka at jeg har mye mer djup søvn nå enn før, og føler meg mer opplagt da.
Ja. Da har du tatt den klassiske, en liten teipbit på munnen.
Ja. Ja. Det høres veldig dumt ut, men det er rett og slett fordi at etter backyard-løpet så opplevde jeg jo at jeg klarer å puste godt med munnen igjen mens jeg løper, og etter hvert når jeg løpte til fra jobb også, og andre ganger så har jeg løpt med nesepusting. Og det fungerer greit. Og da tenker jeg at da har jeg testet ut dette såpass lenge i noen uker at da har jeg lyst til å prøve det ut på natta. Og grunnen til at man da teiper munnen er fordi at kjeven ikke skal ramle ned i løpet av natta, at man da begynner å puste med munnen da. Det er ikke bare å teipe igjen og hindre at man puster ut av munnen, men rett og slett bare for å holde ting på plass.
Ja, det er rett og slett det, for det er det som skjer. Alle som har sovnet noen ganger på sofaen vet jo at... Eller hvis du ser en som på sofaen ligger liksom med munnen åpen og sikrer litt.
Eller på flyet.
Det skjer da, for at når alt slapper av, så kjever muskulaturen og sånn.
Ja.
Så det er jo derfor man gjør det selvfølgelig, bare for å holde den på plass. Men det er akkurat det du sier der med dyp søvn, er jo akkurat det han skriver om han James Nestor, at du, for at det har med å gjøre at hvis munnen åpner seg, så blir gjerne snorking, og snorking forstyrrer jo såpass at det er det der med dyp søvn. Da. Så veldig interessant at du tester det selv, og det må jo alle gjøre selvfølgelig. Og det med teiping er jo sånn, han Thomas har vel sånn, sett det som frimerke på midten, så hvis det er noe problem, så har du jo på en måte siden av munnen. Jeg opplever da at jeg kan teipe hele munnen og ikke har noe problem. Altså. Jeg skal være rimelig forkjølet for ikke å teipe munnen.
Ja.
Og da er det jo helt grusomt, rett og slett. Hvis alle som har vært forkjølet vet at hvis du må ligge med åpen munn, du blir tørr og alt det der. Så. Ja, men det er interessant at du har funnet ut da. Så det blir jo litt sånn før og etter da.
Ja.
Før og etter nesepusting, det blir et lite paradigmeskifte hvor man blir liksom oppmerksom på at her er noe annet er faktisk mulig da. Så har vi jo snakket litt om fordelene med at du får fuktigere luft, du får varme opp luften. Den får evnen til å gå dypere i lungene, plukke med seg mer nitrogen i oksygen.
Ja.
Mange ting da, som mange fordeler der, rett og slett.
Det har jo sine begrensninger når du skal dra på litt da.
Det har det.
Så... det er stort sett relativt rolig og kontrollert løping der det fungerer.
Ja. Så, men det jeg opplever er at jeg kan ved høyere fart fint puste inn nesen, men jeg må nesten slippe det ut gjennom munnen. Eller blir en slags kombinasjon hvis jeg drar på med fart. Så det handler jo litt også om, som jeg nevnte før, at det er jo karbondioksidet som skal ut, som haster litt mer enn å nødvendigvis trekke pusten så veldig dypt. Da.
Ja.
For det, så jeg, sånn jeg forstår det, så er det ikke problem med oksygen nok inn. Det er karbon ut som er utfordringen da, når man kjører på selvfølgelig, for at kroppen produserer på brenne mer, ja. Nei, men det er interessant. Er det noen flere ting når du har drevet med nerding? Når man har internett, så kan man jo gå så langt ned i hvilket som helst hull som helst, da.
Ja. Nei, det er mye spennende, altså. Det har jo det med inflammasjon og
mat,
prosessert mat er jo noe som jeg har fokusert mer og mer på. Og både ultraprosessert mat, men også det med å prøve å unngå E-stoff. Det er biten der. Og så har jeg begynt å lese litt mer om faste, og positive virkninger rundt det, og da det jo ikke snakk om å gå ned i vekt, men det som kalles autofagi, da, rett og slett den mekanismen som slår inn når kroppen får mindre næring, at den begynner også å sette i gang en sånn resirkuleringsprosess. Den bryter ned svekka og skadede celler, da, eller protein, som på en måte blir resirkulert.
Mm.
Man bruker ting som kroppen etter hvert ser ikke fungerer i kroppen.
Mm.
Som visst nok skal være viktig for sånn type avfallsprodukt og ting som ikke fungerer og sånt. Kan føre til sykdommer, autoimmune lidelser og betennelse og sånne ting. Så tanken bak det er jo rett og slett å rydde opp da,
ja,
i ting som ikke fungerer. Og ja, teorien bak dette er at dette skal på en måte bygges opp og til fungerende celler igjen når man begynner å tilfatte seg næring. Da.
Mm-hmm.
Og dette med den autofagien skal visst nok slå inn ganske tidlig. Altså, det er ikke sånn at du trenger å gå rundt og være sulten flere uker.
Nei. Nei, jeg også skjønte jeg at en faste må, det er altså bare døgn er,
ja,
kjempe, for at jeg tror ikke det går så lang tid før kroppen skjønner at, oi, her kommer det ikke noe inn, så da kjører han på med litt sånn sparebluss.
Ja.
Ja.
Den tanken synes jeg er veldig, veldig fascinerende, og som løper har man alltid litt vondt her og der, og en eller annen betennelse eller sånt, så jeg tror det er litt nysgjerrig på det. Selvfølgelig under kontrollerte forhold og sånt da. Det er jo noe man må lære seg kanskje før man setter i gang. Men det er mye, mye interessant man ramler borti når man begynner å sette seg inn i alt som kan virke, og sikkert også ikke virke,
ja,
når det gjelder løping. Da.
Det er sant. Og det er jo veldig mye sånn, det finnes mye informasjon, og det er mye man kan undersøke, men det er det å teste det selv.
Ja.
Det er jo det som gjelder. Og nesepusting er jo farlig å teste, og faktisk også det du sier med faste. Da. Det er jo, ja, sånn, bare prøv, sånn så en ting jeg har blitt litt mer oppmerksom på, å ikke spise så innmari mye veldig sent på kvelden.
Mm.
Prøv å få en 12-14 timer mellom siste måltid og det første dagen etter. Da.
Ja.
Sånn at før så døtte jeg, sånn kveldsmat var en greie, ikke sant? Mens jeg har skjønt at det er en fordel å ikke ha spist noen timer før du legger deg, blant annet fordi at hvis kroppen er veldig opptatt med forbrenning, så går det ut over en del andre ting som har med restitusjon å gjøre, som du nevner.
Ja.
Hvis kroppen har liksom gjort unna de første 3 timene med den tungfordøyingen, så kan den fokusere på det du sier da, med reparasjon av celler og bryte ned, og her er det noe som ikke funker, ok.
Ja.
Da fjerner vi det og ordner litt og ordner opp i sakene, for det er jo det med søvn, det er enormt mye skal skje i løpet av de timene du sover.
Ja.
Og det er veldig interessant når man begynner å lese om det, ikke sant? For det er den dype søvnen er jo uhyre viktig da.
Mm.
Og liksom den restitusjonen, det merker jeg også. Vi som har barn, har du hatt et barn i senga i løpet av natten? Så,
kontinuerlig.
Ja, kontinuerlig. Ja, ja, ikke sant? Så kjenner man det, og jeg begynner å få store, men det var her om natten at hun kom inn da, med et yngste med mareritt. Ja, jeg kom liksom, og vi henter dyna og en pute til henne. Hun ligger mellom oss, og da merker jeg at jeg får ikke den type søvn, for barn er så mye mer, det er så mye mer bevegelser i løpet av natten. Så jeg merker at jeg våkner da og har sovet, men er skikkelig sliten i kroppen, liksom.
Ja.
Det er sånn, åja, jeg har liksom sovet i natt, men ikke noe sånn, det har ikke vært det dype. Så etter du nevnte det der at du hadde, jeg husker ikke mange minutter du snakket om, du kan se på Garmin, og så føler jeg gjerne sånn, det er vel et cirka, men husker du hvor mange minutter du sto på dyp?
Ja, normalt, før jeg begynte å teste ut nesepusting, så lå jeg på mellom 0 og 15 minutter.
Ja.
Stort sett ingen djup søvn, eller bare korte perioder.
Ja.
Og nå er vel stort sett mellom 30 minutter og en time og et kvarter, kanskje. Ja. Så det er vesentlig forbedring, altså. Det er det.
Det er veldig bra. Jeg sjekket min i morgen, skjønner du, og så sto det 1 time og 26 minutter.
Ja.
Det var sånn, ja, ok, det kan jo stemme, men så... Men så ser jeg noen ganger at den er litt sånn, for at det hender noen ganger hvis jeg er oppe på do, og så går og legger jeg den, og så sovner du ikke, så tror du at jeg sover da.
Ja.
Så det var noen dager jeg våknet, og så var jeg sånn, jeg hadde sovet utmerket, så var jeg sånn, nei, det har jeg ikke.
Nei.
Så ble jeg litt sur, for jeg kan ikke si fra tilbake, kan det ikke være en sånn feedback-mekanisme da? Så kan man jo gå inn og korrigere på sånn mange timer jeg har sovet, men om det har noe å si, så, men det er blitt voldsomt med tilbakemeldinger fra den klokka da.
Ja.
Hvordan er erfaringen å føle at det stemmer sånn i forhold til det med body battery og alt dette her, eller?
Ja, altså, jeg ser bare sånn som på pulsmålingen ute i løpet, at det er mye feil.
Ja, på den håndledspulsen. Ja, det er det.
Så, og det her med, det er jo sikkert samme sensor som registrerer alt det her med søvn, og den registrerer da puls og hvordan den slår, og hvor kraften slår kanskje.
Ja, altså pulsvariasjonen, ja. Den tar den jo, men den registrerer nok bevegelse også.
Ja.
Hvor mye du beveger deg, for man snur og kaster seg, så sover man kanskje ikke dypt og litt sånne ting. Så, ja. Ja.
Men altså, det er jo en sensor, så den, ja. Den, det er med de feil, så det måtte medføre, så jeg stoler ikke helt på det, men det er jo morsomt uansett det at den registrerer en forskjell.
Det gjør den.
Og jeg føler jo også at jeg klarer å konsentrere meg og huske litt og litt mer våken når jeg får bra med djup søvn da.
Mm.
Jeg gjør det, men eller så føler jeg jo at det, klokka er jo litt sånn, vi er ikke alltid venner da.
Nei.
Det er mye tull og tøys, og den estimerer jo helt andre løpstider enn det jeg gjør da, når jeg klarer å løpe.
Ja, det nevnte du blant annet at den mener du skulle løpe en 10 kilometer på 39 og noe.
Ja da.
Og så løpte den kontrollert igjen på
dagen før,
ja.
På 38 minutter nå, og likevel så står den på at nei, du klarer å løpe 10 kilometer på 39,50, ja. Jeg tror det.
Ja. Nei, det har jeg sett helt feil på meg, altså. Så det forholder meg til, men ja. Men det er noe bare, ikke sant, data er data, det er jo bare, du må jo tolke det.
Ja.
Og som du sier, det viktigste er jo hvordan du kjenner det. Altså, ja. Det er det som, det har jeg tenkt på også, fordi når det har kommet sånne klokker, og det har kommet disse Oura Ringen og Whoopon, og folk blir veldig sånn opptatt av det, så tenker jeg sånn, når jeg våkner om morgenen, så kan jeg med en gang kjenne, har dette vært en god natt søvn eller ikke? Altså, det er ganske sånn fort.
Mhm.
Jeg merker det at nå er jeg klar for en, i dag er jeg klar for en hard økt, i dag skal jeg bare ta det rolig, i dag skal jeg ikke løpe helt opp. Så det er vel det.
Ja.
Ja. Men det er jo interessant, for det som du sier, er på lang sikt da, nespusting, det der med mat, inflammasjon er jo helt tydelig viktig.
Ja.
Og der er det, som du nevner, jeg har også sett en del om at liksom, prosessert mat kontra naturlig, altså mat, hel mat som vi kaller det, sånn som den er fra, er veldig forskjellig i kroppen.
Ja.
Prosessert mat blir noen ganger oppfattet som fremmedlegemer. Og kroppen ikke gjenkjenner det som mat, men som noe som, altså, om det er virus eller bakterier, så er jo immunforsvaret i gang. Og derav kommer inflammasjon. Altså, ja. Det er jo immunforsvaret som er i alerten.
Mm.
Så det blir en slags betennelse i kroppen. Da.
Ja.
Så det, for de som ikke har researchet det så mye, så er det mye å lese om der.
Ja.
Og så er det jo betennelsesdempende, blant annet krydder som du snakket om.
Mm.
Turmeric, som det heter, gurkemeie i store mengder, men også veldig mye annet som har noen mikronæringsstoffer da, som er bra for. Ja. Så, men en ting du snakket om, jeg vet ikke om du vil snakke om det, men du hadde en, du snakket om Tom og Tom Eichlin og hva var det han var igjen, sånn nøyaktig?
Han er muskelterapeut
og massør. Men du hadde noe som du fikk korrigert, som han, Thomas, også snakket om på den podcasten.
Ja.
Som det hadde vært gøy om du kunne snakke litt om, for det er sånn din erfaring med skjevheter som kan føre til skader, da. Blant annet som kan komme i ankler, knær, hofter, sånne ting.
Mm. Jeg har jo hatt ulik lengde på beina, altså beina har ikke vært ulik lengde, men det er jo spenninger i hofte og sånne ting, muskulatur, gjør at man har, eller i hvert fall jeg hadde en lengre høyre side, tror jeg.
Mm-hmm.
Høyre bein lengre enn venstre.
Var det noen som påpekte det? Liksom,
det har jeg visst egentlig visst, lenge. Ja. Når jeg søkte politiskolen for mange år siden, det var vel i 97, så sa jeg opptakslegen at det her er jo alt skjevt. Du kommer ikke inn på politiskolen med det greiene her.
Nei, ok.
Og så har jeg jo gått i behandling og naprapat og fysioterapeut, og de tøyer jo og bøyer på hoftene, så det her var det mer spenning i ene siden enn andre. For det er jo spenningen som drar i hoften da.
Ja.
Og så tøyer de, og så sånn, nå ser det fint ut. Og så blir du, får du klaps på ryggen og ser ut, og så går du inn igjen til neste gang, ja, nå har det dratt seg til igjen, og så... Det er jo en skjevhet som alltid har vært der.
Mm.
Og dette gjør jo du løper jo aldri med, holdt på å si, en lang og en kort fot.
Nei.
Kroppen tilrettelegger seg jo på en måte for at dette skal fungere. Sånn at du får jo en det blir jo en ulik belastning. Det har jeg sett på for eksempel ja, tilbake til pulsklokker, da, men at det har en 48-52 fordeling når jeg løper på foten.
Mm.
Lenger ned i tid på den ene enn den andre. Og,
mm.
og det er jo den der belastning eller skjevheten der som kan være en årsak til at jeg har slitt med mye med overtråkk, for eksempel. Da.
Mm.
Og så var jeg hos Tom Eikelin, som du nevnte, og han påpeket at du har en skjevhet her, og anbefalte at jeg skulle ta og få kikket på om det kan være en skjevhet i atlasvirvelen, det er den øverste nakkevirvelen som da sitter koblet opp mot kraniet, helt øverste.
Mm. Helt i forlengelse av ryggraden?
Ja.
Ja.
For han hadde vært og fått en korrigering av det, på grunn av skjevhetet. Og teorien bak det er jo at har man en skjevhet der, så vil jo først så vil jo muskulaturen i kroppen prøve å rette opp i det som er skjevt og dra dette tilbake, og du får spenninger der, og når det ikke på en måte kan fikses, så blir det kapslet inne på et sett, ikke sant? Det vil bli en stramhet der, og når du har spenninger og skjevheter der, så kan det videre forplante seg til nakke eller skuldre, som igjen kan det forplante seg ned i korsrygg og i hofte, og drar dette, og så blir det da en skjevhet som strekker seg helt ned.
Mm.
Og det var det som var tanken hans da, at den skjevheten i hofta kan være at det er rett og slett spenninger som sitter lenger oppe.
Ah.
Og atlaskorrigering er jo rett og slett bare å finne ut om den nakkevirvelen er skjev, og hvis den er jo det, så blir jo den da massert på plass.
Mm.
Ikke noen inngrep eller noen kirurgi eller noen knekking, det er rett og slett bare kjenne etter hvordan den er plassert på til kraniet, og så er det da å massere og dytte og forsiktig få det på plass.
Ja.
Og det prøvde jeg. Og det må jeg virkelig si at det var en spesiell opplevelse, fordi hun så jo, hun som var også, at det var skjevt. Det var både en det var vel 2 centimeter forskjell på høyre og venstre bein, og det var jo både vridd den ene veien og
og skjevt, liksom.
Ja.
Ja.
Og det så vi også når jeg lå på ryggen, fordi at ene foten, den gikk rett opp, mens høyre foten, den lå halvveis i 45 grader ut. Og så fikk jeg massert dette på plass. Det var bare kjent ut som litt en god nakkemassasje, egentlig. Oppe i hodebunnen, helt i nakkefestet der. Og så skulle jeg reise meg opp, og så mistet jeg balansen. Holdt på å ramle. Det var veldig rart, for det var liksom...
Du satt liksom begge føttene og reiste deg opp, ja. Så var det...
Og så ja, bikket jeg over, da.
Ja.
Det var et eller annet med balansepunktet, etter at så det endret seg.
Ja.
Og så målte hun og ordnet, og jeg la meg ned på senga igjen, og da så jeg jo for første gang at begge føttene gikk rett opp.
Ja.
Det hadde jeg aldri sett før. Jeg trodde jo at grunnen til at høyrefoten hang og slang var fordi at jeg hadde tråkket over så mange ganger at ankelen var helt sånn der hengslette.
Mm.
Men det var faktisk første gang jeg opplevde at begge føttene gikk rett opp. Det var rett og slett fordi at bekken eller hoftene da, nå var litt spenninger når det slept da, rett og slett. Ja, ja,
ja. Og det skjedde i løpet av den korrigeringen?
Ja, det skjedde i løpet av den korrigeringen. Ja. For det, når dette er på plass, så slipper jo nakkemuskulaturen og det taket, og det igjen gjør at dette, det blir som en sånn domino da.
Mm.
Og tuslet hjemme og var glad og fornøyd over det. Og merket jo de neste dagene en helt enorm energi. For jeg har jo også slitt med spenningshodepine, grunn av spenninger i nakke og sånne ting. Og har jo hatt den der skjevheten i hofte og spenning i hoften også. Og når dette da slapp taket etter å ha hatt sånn til det der i 25 år, så blir det jo frigjort så enormt mye energi, sannsynligvis.
Mm.
Og det merken jeg løpte, at det var, jeg hadde sånn enorm overskudd energi. Det var veldig, veldig rart, altså veldig merkebart.
Mm.
Og så merket jeg jo at balansepunktet hadde endret seg veldig. Fra å på en måte ha en svak høyre fot som jeg ikke stolte på, fordi at det blir jo på grunn av spenningene så blir jo det en skyvning i balansepunkt
mm.
når ene foten når beinet på en måte tilsynelatende lenger enn andre.
Ja.
Nå var jo hele kroppen i vater og merket at jeg hadde jo det var, den ene foten var like sterk og fin som den andre og for alltid på en måte ha en kall det mesterfot da, ja. En som jeg alltid tar steg opp med eller lander på når jeg hopper ned, så var ja. Begge likeverdige.
Så hadde det egentlig ikke så veldig mye med ankeren å gjøre, sånn som du tenkte?
Men ankelen er nok et resultat ja. I at det har vært en skjevhet i kroppen da,
mm.
og at det blir en overbelastning på den ene ankelen, som gjør at det blir, da, altså det blir en forskyving av kroppsvekta ut på denne siden. Så jeg merket en vesentlig forskjell på løpinga. Jeg tenker jo at både løpsøkonomien med at ting nå er balans og vater og belastning underveis lange løp og sånt, er, tror jeg har blitt vesentlig bedre. Nå er det ikke veldig mange måneder siden jeg fikk en sånn atlaskorrigering da, men jeg merket umiddelbart stor forskjell.
Mm.
Og Tom har jo gjort dette, gjorde dette her noen uke, tror jeg, for meg.
Mm-hmm.
Det var han som anbefalte det, basert på sine egne erfaringer. Da. Han har jo akkurat de samme erfaringene med både det her med balansepunkt og kontroll når man løper, og styrkeforhold mellom beina og sånne ting, da.
Mm.
Hvor utrolig stor forskjell det gjorde. Da.
Ja, visst.
Det var veldig fascinerende.
Mm.
Så,
er det noe som da blir sånn korrigert permanent, eller kan man forvente at liksom ting går seg til igjen, eller vet du noe om liksom,
dette på skal være permanent, ja. Permanent fikk jeg fortalt fordi at i mange tilfeller så er dette medfødt altså hvis mor har dette her så er det veldig stor sannsynlighet for at barna også får det og dette vil jo på sikt kunne gi kroniske problemer anfører jeg i skjevhet og sånne ting, så det å få rett opp dette her, det jeg tror jeg kan ha mye for seg, og du nevnte jo dette her i podcasten om nesepusting innledningsvis.
Mm.
Han som snakket med som innleder den podcasten har jo hatt der år med migrene.
Og han har hatt det ekstremt tilfelle.
Ja. Mm. Og det som skjer i mange tilfeller når man har en skjev atlasvirvel er jo at blodåra og nerver kan komme i klem og trigge migrene, kan trigge tinnitus, ulike ting, og for min del så bidrar dette til spenning av nakken som til mer er trent, til mer spredder disse spenningene seg nedover
ja.
Og gjorde etter hvert at det begynte å tråkke over veldig mye og, ja.
Nå er det håp for ankeren og håp for
ja, altså ankelen er nok ganske ja. Svekket som den er, ja, fordi ja. At den har jo der er jo det litt igjen av de leddbåndene, det er jo bare noe rusk.
Så du må teipe den og holde den?
Ja, jeg må teipe, men det er jo ikke nødvendigvis fordi at jeg er redd for å tråkke over, men det er fordi at den nerven nå har blitt så utsatt for strekk, at for å unngå at dette skal bli problem igjen i ankeleddet da.
Så
teipen. Men på sikt er jo målet å trene opp muskulaturen til at dette skal kunne holde seg på plass selv da.
Ja.
Men det har vært en fascinerende erfaring etterkant det å få en sånn type atlaskorrigering. Og hvis det er noen som vet jeg har skjevhet i kroppen og sånne ting, så kan det være greit å sjekke ut. Altså. Bare få sett om det er noe som går an å få gjort noe med.
Ja. Jeg vet ikke hvor kjent det er.
Det er ikke kjent.
Nei,
ikke det er det ikke. Men Tom, som jeg nevnte, som fortalte meg om denne muligheten her, han vet i hvert fall har tatt utdanning i dette her, kan utføre dette selv.
Mm.
Så,
ja, for man må nesten vite hva man driver med, vil jeg tro.
Ja.
Så, men det er veldig interessant, så det er flott at vi får liksom den informasjonen litt ut der, så får folk se på ikke sant, om det er noe de vil gjøre.
Mm.
Men det er jo litt gøy, da kan vi jo ta litt sånn, før vi avslutter deg, litt om tiden fremover, og hva, er det noen umiddelbare planer? Nå går vi jo inn i den kjedelige tiden da, hvor det er mørkt og kaldt, og det er ikke så mye løp og sånn, men har du noen planer? Utenom å holde, du vil jo holde, prøve å likeholde formen og sånn.
Ja da, det blir løping. Nå har jeg jo på en måte funnet min greie hvordan jeg skal holde den her løpesmerten i sjakk. Så nå blir det jo å prøve å ha bra mengde, og gleder meg veldig til en ny sesong da. Men jeg skal jo, jeg elsker løpet på vinteren.
Du gjør det, ja.
Ja, Altså folk går jo på tur på vinteren likevel, så det er, det er mye enklere å finne alle stiene på vinteren, fordi at folk tropper jo opp.
Ja, sant det.
Og så er det jo bare å gunne på, for de som er glad i å ta segment. Fordi det er ikke steiner, og det er ikke, altså om du tryner, så er det bare å hoppe ut i siden og lande i snøen.
Det er sant. Så, man kan ta de stisegmentene litt lettere. I
hvert fall nedover segmentet. Her har jeg tatt en del på vinteren også. Det er veldig kult. Det er bare å gunne på nedover der. Ja. Det er skikkelig kult.
Og det...
Så vinner vel da. Først vinner vel noen av alle mine segmenter til vinteren nå.
Så det, da snakker vi om Strava-segmenter, rett og slett.
Ja, det er
det som gjelder.
Men det, er, det finnes det er masse kule stier også på vinteren ute i marka. Så, og selvfølgelig går ikke det fort, men det er kjempefint å løpe.
Ja.
Så,
du foretrekker det om du kan, å løpe i...
Jeg løper ute.
Du holder året. Til... hvor langt ut er du fra byen?
Nei, jeg bor på Bekkestua, så det er ikke så veldig langt.
Nei.
Så, men jeg tenker at men det er en fin grunntrening. Det er sjeldent å legge i gang med noen hard intervall på vinteren.
Nei, ikke sant. Da må man kanskje inn. Da kommer det med pustingen igjen.
Ja.
Og puste veldig kald luft rett inn, ja. Så, men til neste, er det backyard igjen i februar på Ekeberg, eller?
Jeg vet ikke.
Nei.
Hvis det er det, så kanskje jeg prøver med på det.
Mm.
Og så får jeg å se. Jeg har lyst til å kvalifisere meg til å få lov å løpe lag-VM igjen, så det blir i hvert fall et backyard da, der jeg prøver å få løpe skikkelig langt.
Ja.
Og så blir det arrangert Oslo-Bergen på nytt neste år. Ikke på om jeg skal delta, fordi at det krever veldig mye spesiell trening forkant, og veldig lang restriksjon etterkant, så da har jeg tendens til å lage litt krøll for andre løp. Og sånne ting da. Så jeg har litt lyst til å kanskje løpe litt noen maraton, og kanskje litt noen 100 miles eller 100 kilometer løp neste år. Så jeg har jo enda ikke fått løpt hverken rundt 100 eller nøs. Fordi at det har det ble i Oslo-Bergen og så ble det lang skade opphold etter det. Så det har liksom gått 2 år nå da, uten at jeg har fått prøvd så veldig mange av de andre konkurransene.
Få se litt hva som frister. Maraton er det jo plenty av på vår partner rundt om i byer i Europa og sånn.
Jeg skal løpe Ålesund vintermaraton da,
ja, okay.
28. desember, så det blir sesongen siste.
Ja. For det er gamle hjemtrakter.
Ja, det er det. Skal feire jul og nytt.
Kan man slenge med seg et maraton?
Ja, få med et maraton. Brenner av litt i bøtt.
Ja, visst. Ja, maraton er... Ja, det er ikke noe tull det, altså. Det er en krevende distanse nok. Men kult. Da har vi en podcast her i 2 deler. Kommer tilbake til hva som skjedde underveis. Men hvis ikke det er noe annet som vi har, jeg tror vi har liksom nevnt hvertfall alt som jeg hadde lyst til å snakke om og stod på blokka her. Er det noe annet vi burde trekke fram av tips og triks eller noe som helst?
Jeg tror vi har vært innom masse, så det har vært mye nerding. Men jeg tenker jo at det sånn finnes utrolig mye interessant å lese om og leve sin i, og jeg tenker at det er...
Har du noen tips til et eller annet konkret som man kan se på? En bok, en nettsted, en dokumentar, et eller annet? Eller har du bare egentlig vært litt sånn og lest litt rundt omkring? Og...
Jeg har hørt mye podcast. Jeg synes det er veldig greit.
Det kan vi jo nevne. Og, hvilke er det som du kan anbefale?
Det første jeg hørte om var jo om mental helse og kosthold og inflammasjon.
Leger om livet?
Ja, riktig.
Annette, som var her.
Nemlig hennes. Ja. Der var det å snakke om akkurat det der, og det var der jeg begynte det her med litt om kosthold og den biten der, og hel mat og inflammasjon, og så har jeg etter hvert hørt på litt mer podcast rundt det, og kommet inn om dette med faste. Jeg har ikke prøvd det selv enda, men jeg er litt nysgjerrig på det. Ja, og så er det jo alle vet jo at søvn og kosthold er viktig for løping og sånne ting, så man må jo bare finne ut litt selv. Om man har god søvn på natta, så er det kjempebra. Har man et bra kosthold, så er det kjempebra. Har man vondt her og der, så kan man jo prøve å teste ut litt kosthold, for eksempel da. Man lærer veldig mye, og kan teste veldig mye ved å høre på ulike podcast. Og sånn sett så er jo skade avbrekk en fin mulighet til å få prøve nye ting som man ikke har prøvd før.
Ja, ikke sant.
Frustrerende som det kan være, så er det jo også en mulighet da.
Ja.
Slutt.
Det er sant. Nei, men bra. Da gjenstår å bare si takk, Harald, for at du tok deg tid.
Tusen takk for at du kom hit på jobben min. Ja. Det var veldig hyggelig.
Ja, veldig bra at jeg fikk komme. Så snakkes vi muligens igjen etter nye eventyr.
Håper det.
Det var Harald Bjerke, en veldig hyggelig mann som var generøs med meg og sin tid. For dette var nemlig en samtale hvor jeg trodde jeg hadde gjort den helt store tabben. I begynnelsen av praten så måtte jeg trykke pause på innspillingen fordi jeg fikk et lite hosteanfall. Jeg har vært forkjølet, det vet. Det er den klassiske kløen i halsen som skjer når det ikke skal skje, enten du sitter på kino eller i en samtale, hva. Så jeg måtte pause, og i det vi skulle begynne igjen så klarte jeg det kunststykket å ikke starte opptakeren, og vi satt der og snakket i vei lenge før jeg oppdaget det. Så da trodde jeg virkelig at det hadde bare tabbet meg fullstendig ut, men heldigvis klarte vi å ta opp tråden fra der vi startet igjen, så takk igjen til Harald for å være helt kul på det. Vi snakket faktisk om litt stoisk filosofi og aksepterte at vi ikke kunne gjøre noe med det. Så da kjørte vi på igjen. Og ja, denne gangen i etterkant har lyden også vært litt krevende å skru. Jeg vet ikke om dere hørte det, men det er litt sånn. Når det er et stort rom med klang, så må man jobbe litt med det etterpå. Så nå ser jeg frem til et studio igjen, hvor vi kan dempe lyd og spille inn nye episoder. Som nevnt, det blir mer om det senere. Så nå gjenstår det bare å takke alle dere faste lyttere, og stor takk til alle superdupe lyttere som er på Patreons, som bidrar til å drive podcasten rundt og frem. Hvis du går inn på podcastens Patreon-side nå, så får du sjansen til å kjøpe to på sko til meget god rabatt. Det her har alle gjort, så hvorfor ikke du også? På gjennom alle sammen, ha en god løpetid i et stadig kaldere og mørkere landskap, men husk på at det er nå vi bygger karakter og form til våren. Så om du hører denne mens du løper, så er det bare å gratulere. Du er en vinner allerede.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.